Mirë mbrëmat të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kosova futet në agjendën zyrtare të UNESCO-s. Serbia zotohet se do të vazhdojë luftën kundër pranimit të saj. Në Tiranë, futbollistët e kombëtarës shqiptare priten si heronj pas kualifikimit në kampionatin evropian Euro 2016. Bashkimi Evropian thotë se ndërhyrja e Rusisë në Siri rrezikon të zgjasë konfliktin dhe të rëndojë situatën humanitare. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu fajson ekstremistët e Shtetit Islamik për sulmet në Ankara. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO ka hyrë në agjendën e bordit ekzekutiv të kësaj organizate dhe rekomandimi pozitiv për pranimin e Kosovës në këtë agjenci do të votohet më 21 tetor. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në anën tjetër se vendi i tij do të luftojë në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s që ta pengoj pranimin e Kosovës. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Bordi ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim Shkencë dhe Kulturë, UNESCO, ka vendosur për ta përfshirë propozimin e rekomandimit për pranimin e Kosovës në antarësinë e kësaj organizate. Lajmin e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Petrit Selimi, i cili ka theksuar se tashmë kanë mbetur rreth 10 ditë deri te votimi i rekomandimit për pranimin e Kosovës në UNESCO nga bordi ekzekutiv i kësaj organizate.
Sot UNESCO-s e ka aprovuar agjendën e cila ka përfshirë edhe draft rezolutën për rekomandimin pozitiv për pranimin e Kosovës si anëtare më tretë UNESCO-s. Kjo është një hap shumë e rëndësishëm sepse janë të kaluar çfarë do kurta procedurale që kanë mujtë më bo, dhe tash kemi para vete një javë 10 ditë dhe risat votohet për rezolutën.
Bordi ekzekutivi UNESCO-s ka 58 antarë, prej të cilve 32 ka njohur shtetin e Kosovës, ndërko që 10 prej tyre dhe më pare kanë bështetur kërkesën për pranimin e Kosovës në UNESCO. Si pas zëvendës ministrit Selimi, votimi në bordin ekzekutiv të UNESCO-s për rekomandimin pozitiv për Kosovën, pritet të ndodhë me datën 21 tetor. Në propozim vendim, thuhet që bordi ekzekutiv sjell rekomandime që konferenca e përgjithshme ta pranoj Kosovën në antarësinë e UNESCO-s, duke pasur parasysh që Kosova e pranon kushtetutën e organizatës dhe është e gatshme të përmbush obligimet që dalin nga antarësia, si dhe të jetë pjesëmarrëse në shpenzime. Zëvendës ministri Selimi ka shtuar se konsensusi që është arritur sot në aprovimin e agjendës në bordin ekzekutiv të UNESCO-s i jep Kosovës argument të fortë për të shpresuar se të gjitha shtetet do të reflektojnë për të votuar në dobi të Kosovës, fillimisht në bordin ekzekutive, më pas edhe në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s që pritet të mbahet në nëntor.
Gjithsesi, mungesa e antagonizmave sot dhe pëlqimi i gjerë që ka arrit agenda me pikën e Kosovës është një augur i mirë për zhvillimet e mbështetshme. Ministria jashtme e Republikës Kosovës nuk do të kishte aplikuar për antarësinë në UNESCO, mos si kishte bërë kalkulime që gjatë atë të mira. Kosova meriton të jetë antar UNESCO-s sepse ashtu zhvillojmë arsimin, kulturën dhe shkencën tonë dhe besoj se kjo kërkesë e Kosovës ka gjetur në simpati globale.
Vendimi në bordin ekzekutiv të UNESCO-s sillet me shumicë votash, ndërkaq që në qoftë se propozimi pranohet, atëherë vendimi përfundimtar për pranimin e Kosovës në UNESCO do të sillet në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, e cila mbahet nga 3 deri më 18 nëntor. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka pranuar se vendi i tij ka gjasat e vogla për të ndaluar një vendim pozitiv për Kosovën në bordin ekzekutiv të UNESCO-s, por si pas ti përpjekjet e Serbisë do të përqendrohen për konferencën e përgjithshme të kësaj organizate.
Moja poruka njima je, ne jesmo mala zemlja, ali ćemo se za stalnu konferenciju boriti, borit ćemo se svim srcem.
Porosia ime për ta është që ne jemi vend i vogël, por do të luftojmë në konferencën e përgjithshme. Do të luftojmë me gjithë zemrë, me fuqinë tonë dhe të drejtën për të mbrojtur atë që i takon Serbisë, serbëve dhe kishës serbe. Do ta mbrojmë të vërtetën, as turqit me shekuj nuk kanë arritur të na e rrëmbejnë. Fralet të urdhërojnë, do të numërojmë, ka theksuar Vučić. Ai po ashtu ka theksuar se edhe në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, Serbia i ka gjasët e pakta, por siç ka thënë ai, ajo do të luftojë deri në momentin e fundit. Konferencën e përgjithshme të UNESCO-s e përbëjnë 195 vende anëtare dhe secili vend ka një votë, ndërka që për sjelljen e vendimit nevojiten 2/3 e votave. Kërkesën për pranimin e Kosovës në UNESCO e ka paraqitur formalisht të Shqipëria, të cilën kërkesë e kanë mbështetur 45 vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korrupsioni në Kosovë mbetet njëra nga sfidat më të mëdha. Përfaqësues agjencisë antikorrupsion dhe ata të shoqërisë civile pranojnë se Kosova ka humbur këtë luftë. Sipas tyre, sistemi i drejtësisë nuk është në nivelin e duhur, sidomos kur bëhet fjalë për korrupsionin në nivel të lartë. Përfaqësues të gjykatës themelore në Prishtinë thonë se lëndët shumë pak përfshin të akuzuar që mbajnë pozita të larta. Kronike Arton Konushevcit.
Lufta ndaj korrupsionit në Kosovë vazhdon të jetë dobët dhe pa rezultate konkrete, sidomos kur bëhet fjalë për rastet e dyshuara të korrupsionit në nivelit të lartë politik. Kështu thonë përfaqësuesit e agjencisë kundër korrupsionit dhe ata nga shoqëria civile. Ka shumë vjet që zyrtarët e lartë e institucionet e Kosovës deklarojnë se lufta ndaj korrupsionit duhet të jetë pa kompromis, por gjërat në teren flasin ndryshe. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e llogaridhënies dhe transparencës në shumë institucione të Kosovës bën që perceptimi për korrupsion në vend të jetë i lartë.
Dëhon që të ketë akt akuza jo vetëm kundër zyrtarëve të thjeshtë, por të ketë edhe akt akuza kundër zyrtarëve të lartë dhe me të vërtetë fillojmë që qytetarët e kuptojnë që edhe gjyqësori po bën punën e vet. Mendoj që nuk e nin veten mirë në asnjë moment kur edhe si titullari në institucionet për periudhë më gjatë se 9 vite dhe vazhdimisht do të bëhet kjo, do të bëhet kjo, do të bëhet kjo dhe rezultatet po mungojnë.
Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi i tha Radios Evropa e Lirë se në gjykatën të cilën ai drejton, të gjitha rastet të cilat kanë të bëjnë me dukurinë e korrupsionit shqyrtohen dhe marrin verdiktin e duhur. Zoti Ibrahimi theksoi se në gjykatën themelore nuk ka asnjë çështje penale që nuk i është caktuar shqyrtimi kryesor ose që nuk është duke u gjykuar.
Kur flasim për dukurinë e korrupsionit, të ne përfshihen të gjitha lëndët prej mashtrimeve të vogla deri te ato mashtrime të mëdha të vërtet korrupsionit që intereson qytetarët e Kosovës. Prandaj numri i lëndëve mund të jetë edhe mbi 100, por te këto lëndë shumë pak ka lëndë të thënë natyrës që vërtet ka të bëjë ku të akuzuar janë persona në pozita të larta.
Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU tha për Radio Evropa e Lirë se njëra prej arsyeve primare pse nuk ka rezultate në luftën kundër korrupsionit është që sundimi i ligjit nuk ka qenë primar. Ai thotë se politika është ajo e cila ndikon në sistemin e drejtësisë për mos gjykimin e rasteve të larta të dyshuara për korrupsion.
Krimi i institucioneve funksionale edhe cilat kishin e respektu ose kishin e ndihmu në konsolidimin e sundimit ligjit nuk ka qenë prioritet. Dhe thotë prioriteti parsor prej pas luftës deri me tani ka qenë majtja e ose mirë mbajtja e stabilitetit politik. Kjo ka qenë paradigma kryesore që ka drejtu gjitha zhvillimet politike në Kosovë edhe cilës i nënshtru gjitha aktivitetet tjera këtë rast edhe sundimi ligjit.
Lidhur me punën e prokurorisë Kosovës rreth angazhimeve për luftën kundër korrupsionit, prokuroria e shtetit në një prononcim të mëhershëm të Radios Evropa e Lirë Laura Pula, njëherësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, ka deklaruar se lufta kundër korrupsionit sipas planit të veprimit është prioritet për gjithë sistemin prokurorial. Korrupsioni në Kosovë konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren institucionet përkatëse. Në vitin 2014 Kosova ka shënuar një përmirësim të lehtë dhe jo të efektshëm në indeksin e korrupsionit të botuar nga Transparency International, duke u radhitur bashkërisht me Shqipërinë në vendin e 110 në atë që njihet si zonë kuqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia jo ligjore në Kosovë po rrezikon veprimtarinë e bizneseve të cilat operojnë në mënyrë formale. Udhëheqës të shtetit thonë se ka filluar betejë për parandalimin e kësaj dukurie, por përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë thonë se për një luftë të tillë mungon vullneti politik. Ekonomia jo formale, sipas ekspertëve, sjell dëme të drejtë për drejta për buxhetin e shtetit dhe krijon çrregullime të mëdha në treg. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Ekonomia jo formale në Kosovën nga udhëheqës të qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare pranohet se është rreth 33%. Në profilin e tij në Facebook, kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se përkthyer në shifra, kjo i bie që 400 deri në 500 milion euro nuk arkëtohet gjatë vitit nga arka e shtetit. Për përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert të ekonomisë, ky evazion fiskal konsiderohet shqetësues, pasi kjo dëmton tregun e lirë në Kosovë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ka thënë se përmasat e ekonomisë jo ligjore janë të larta, e kryesisht kjo lloj ekonomie është rritur gjatë vitit kaluar dhe këti viti, pasi sipas tij autoritetet kompetente në agjendën e tyre kanë paraqitur prioritetet të tjera.
Informaliteti në Kosovë nga vitin e vetë është duke u rritur dhe kjo është për arsye se institucionet shtetënore të Kosovës në dy vitet e kaluara, domethënë vitin 2014-2015, ka qenë vetë që kanë marrë shumë kohë edhe konsolidimi tyre, por edhe bisedimet me Serbinë.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se përqindja e ekonomisë jo formale është shqetësuese. A i thot se përveç e dëmeve që i sjellë bugjetit, evazioni fiskal që regulon tregun normalin në Kosovë.
Në qenë se këtu tash kemi të bënë në bitë 2 miliard euro që janë qarkullimet që lezvëllon në rrugët jo formale. Kjo, jo vetëm që sjellë dëme të drejtë për drejta për bugjetin e shtetit, një për kjo në qarkullime shumë të mëllon në tregë.
Regjepi ndërkaq konsideron se për parandalimin e kësaj dukurie në Kosovë nuk mungojnë ligjet dhe as mekanizmat, por mungon vullneti politikë dhe këmbgulësia atyre që t'i shpallin në luftë ekonomisë jo ligjore.
I mungon në veprimi, i mungon në vullneti politikë që vërtet një shumë serioza dhe me këmbgulësi konsekuensë të përballen me informalitetin.
Por kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, në profilin e tij, ka shkruar se edhe në praktikë është filluar betejë pa kompromis kundër evazionit fiskal, me ata që dëmtojnë buxhetin e shtetit dhe prishin balancat e ekonomisë së tregut të lirë nëpërmes ekonomisë jo ligjore. Por Agim Shahini nga Aleanca Kosovare Biznesit nuk shpreson se kjo dukuri mund të parandalohet, por sipas tij mundësitë ekzistojnë për rritje. Vendimi fundit e qeverisë për ndryshimin e normave të akcizës në duhan, mjete piroteknike, kasinote dhe lojrat e fatit, sipas tij mund të kesh përdoret nga njerëzit e pandërgjeshëm.
Kjo do të josh më shumë njerëzit e pandërgjeshëm që të punojnë dhe të veprojnë në forma informale, e sidomos në pjesën e veriut të Kosovës, e cila tashmë e disa vite e dini se, si pas marveshjes, kanë një të drejt që ata dhe në 3.500 kg produktet të ndryshme të futin Kosovë pa në shtrimin e taksave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjë e së ndëruar për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqën ton të internetit në adresën evropailir.org. Nga rubrika e multimedia, sot veçojmë një fotogaleri me pamje të migrantëve që kalojnë kufirin ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë. Për shkak të organizimit jo të mirë, migrantët presin në orë të tëra në motë të ftohtë dhe me shimë. Vazhdoni të qëndroni po ashtu pranë valëve tona, ku pas pak do të pasoj një intervist me Ministrin për Integrim të Maqedonisë, Fatmir Besimi. Fatmir Besimi, pra Ministër për Integrimi Maqedonisë, pre që raporti i përvitshëm i Bashkimit Evropian për vendin e tij të jetë pozitiv për kundër krizës politike që ka kaluar Maqedonia këtë vit. Ai thotë se autoritetet kanë arritur tashmë marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike, e cila rrit shanset për integrimin evropian. Me zotin Besimi ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Besimi, mbase jemi në prag të pritjes së raportit për Maqedoninë, cilat janë pritjet e dikasterit tuaj në këtë drejtim?
Në këtë raport ne presim që të reflektohet ajo që Republika Maqedonisë ka arritur gjatë këtij viti në procesin e integrimit evropian, duke patur parasysh krizën politike të cilën ballafaqoi Republika Maqedonisë gjatë gjithë vitit. Ajo që është më rëndësishme është që nga kjo krizë ka një marrëveshje politike dhe jep një rrugë e shans integrimeve europiane, implementimi kësaj marrëveshjes dhe implementimi i rekomandimeve prioritare të reformave për integrimin e bashkimin evropian janë dy shtyllat të cilet do të reflektohen në këtë raport. Dhe presim që Maqedonia gjatë kësaj periudhe deri në publikimin e raportit të tregojë rezultate dhe më të tutjeshme me qëllim që të ketë edhe një rekomandim nga Komisioni i Evropës para Këshillit Evropian.
Si shpresdon se e shihni marrëveshjen mes partive politike, po nga ana tjetër jemi dëshmitarë të asaj se në prag të implementimit të kësaj marrëveshje krijohen dhe hilet ose stërkambza që duken në opinion rreth propozimit të një ligji për ndalimin e publikimit të materialeve nga përgjimet dhe nga ana tjetër ai ligj të rrihet. Sa kjo do të reflektohet ose do të ketë impakt negativ në raportin e progresit?
Këtë rast duhet të kemi parasysh se çdo njëri i duhet të konsideroj që nga Komisioni i Evropës vlerësohet Republika e Maqedonisë. Dhe atje të gjitha institucionet e vendit, qofta i qeverisës, qofta i ligjitënës, ose gjyqësori, çdo njëri kanë përgjegjësinë e vet që të kontribuojnë pasqyrës së Republikës Maqedonisë për dhe imazhit për të avancuar Republika Maqedonisë në këtë drejtim. Dhe prandaj vetë procesi, siç përmenda, i dialogut politik duhet t'japë shansë dhe të minimizojë interesa individuale ose grupore të cilët dëmtojnë interesin e përgjithshëm të vendit.
Atë çfarë porosie i drejtohet Brukselit me këtë që brenda NATO-s deputetët e partive në pushtet detyrohen të tërheqin ligjin për bllokimin e publikimit të përgjimeve. Në fakt, cili është qëndrimi juaj në këtë drejtim? Me sa kuptoj ju thoni se duhet të bëhet një ndarje mes ruajtjes së privatësisë dhe krimeve që pretendohet se kanë bërë zyrtarë të lartë të vendit. Është kjo e mundur?
Sepërket procesit lidhur me përgjimet, është më rëndësishme të shikojmë dy aspekte të njëjtit proces apo të dy anët. Njëra anë është ajo që prokurori, dhe kjo duhet të shihet si pako, është ajo që prokurori special, prokurori publik, me ligj ka mandat dhe është themeluar enkas për të trajtuar këto materia apo këto materiale, dhe normalisht të adresojnë në mënyrë profesionale, transparente dhe pavarur edhe përgjegjësinë e ndonjë shpërturimi eventual. Dhe kjo është interesi përgjithshëm dhe i cili duhet të Maqedonia duhet në mënyrë me një kredibël ta menaxhoj, ndërsa në anën tjetër është gjithashtu ajo e cila aspekti tjetër që është pjesë e marrëveshjes politike, më thënë dy ligje që kanë të bëjnë me materialet e përgjuara dhe ajo që ka të bëjë me denoncuesit apo informuesit, që të mbrohet ajo që është e drejtë kushtetuese fundamentale e njeriut e garantuar me Kushtetutë Republikës së Maqedonisë, po edhe me standardet ndërkombëtare, më thënë drejta e privatësisë dhe integritetit. Më thënë janë dy pjesë apo dy anë të njëjtës medalje, e cila duhet në fund Republika e Maqedonisë ta menaxhojë me sukses, dhe normalisht që kjo kërkon, bazuar te mendjeshme politike, kërkon një harmonizim të mirëfillt edhe të gjithë spektrit politik, sidomos ajo që del nga marrëveshja dyqershore nga partitë më të mëdha politike dhe dialogu i cili është në vijim e sipër.
Kur jemi tek institucioni i prokurorit special, dy çështje që janë shumë të ndjeshme, por një herë është me interes për shqiptarët e Maqedonisë, është çështja e Monstrës dhe rasti i Kumanovës. Sa ju keni besim se prokurori special do të mund të zbartë një pjesë të vërtetën lidhur me këto dy ngjarje?
Tani më që është themeluar kjo institucion dhe ka kompetencat të vazhdueshme, mbetet që të shohim rolin dhe angazhimin e këtij institucioni në drejtim me këto tema, pa ajo që është më rëndësi për vendin dhe vetë procesin është që të sigurohet që do të ketë një qasje transparente, profesionale, të paanshme, e cila në instancë të fundit do të nxjerrë në drejtë të vërtetën në interes të së drejtës, që është drejti që duhet garantojë Kushtetuta e Republikës Maqedonisë për çdo qytetar të vendit.
Dhe kryesisht në fund, por jo më pak interes, është çështja e zgjidhjes së kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë, mbasi kriza e krijuar politike, pastaj fakti se Maqedonia do të përballet me procesin zgjedhor, sikurse e ka lënë jashtë agjendës çështjen e emrit, zgjidhjes së kontestit të emrit. Çfarë është duke u bërë në këtë drejtim? Është kjo një periudhë heshtet ky proces apo në vazhdimsi vazhdon edhe zgjidhja e kontestit të emrit bashkë me zgjidhjen e krizës politike?
Kontesti i emrit vazhdon të mbetet një sfidë serioze në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe Maqedonia si vend i interesuar në këtë rrugtim për antarësim të plot duhet të zgjidhë këtë çështje të hapur. Këtu është një realitet që duhet gjithashtu ta kemi parasysh që për të zgjidhur këtë kontest nevojiten dy partnerë, që është edhe fqiu jonë Greqia, me qëllim që të arrijmë një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, për kjo duhet të ndodhë një ditë më parë për shkak se është interesi i vendit, ndërsa kjo nuk mund të jetë alibi për pjesën tjetër që Maqedonia gjithashtu duhet të bëjë dhe ajo pavarësisht nga zgjidhja e çështjes së emrit ose jo, Maqedonia duhet të realizojë agjendën e reformave për integrim në Bashkimin Evropian.
Këtë intervistë me Ministrin për Integrimet të Maqedonisë Fatmir Besimi, si dhe materialet e tjera nga Shkupi, mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Pesëmbëdhjetë milion muslimanët, kryesisht sunit të Rusisë, janë të ndarë sa i përket fushatës ajrore të Kremlinit në Siri. Mosmiratimi i tyre shprehet pak publikisht, por e gjithë situata rrit frikën për sulme militante brenda vetë Rusisë. Korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Tom Blumford, ka përgatitur kronikën në vazhdim. Me minaren e lartë dhe kupolën e artë, xhamia madhe në Moskë, e cila është hapur muajin e kaluar nga presidenti rus Vladimir Putin, është cilësuar nga muslimanët si shenjë e pranimit më të madh të tyre në Rusinë me shumicë të krishterë. Por vetëm disa ditë më vonë besimtarët shprehin frikë nga fushata ajrore e Kremlinit në Siri. Çfarë bëjmë ne atje, le ta zgjidhin vetë problemin, thot Ahmad Bragimov, pensionist tatar, 79 vjeç. Rusia ka nisur papritur fushatën e sulmeve ajrore kundër kundërshtarëve të presidentit sirian Bashar al-Assad më 30 shtator. Është ky aksioni më i madh ushtarak i Moskës jashtë hapësirës së ish bashkimit sovjetik. Putin shpreson të mbështesë Asadin, të forcojë ndikimin e Rusisë në lindjen e mesme dhe të sfidojë dominimin e Shteteve të Bashkuara. Por ai po ashtu rrezikon të rrëshqasë në një luftë të kushtueshme dhe të thellojë më shumë sfidat me të cilat përballet Rusia, përfshirë kërcënimet e sulmeve terroriste në tokën ruse. Kjo mund të bëhet një Afganistani dytë, thot Aydin Gazdiev, 65 vjeç nga Dagestani, duke ju referuar fushatës shkatruese ushtarakë të Bashkimit Sovjetik nga viti 1979 deri më 1989. Në Rusi jetojnë rreth 15 milion musliman, kryesisht sunit. Shumë e mbështesin fushatën e fundit të Kremlinit, por rrymat e mosmiratimit janë po ashtu të dukshme, edhe pse nuk shprehen publikisht. Arsyet për kundërshtime janë të shumta, ashtu si edhe Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, disa thonë se Rusia është duke bombarduar më shumë grupet e moderuara rebele, se sa të ashtuquajturin Shtet Islamik, vetëm për të forcuar Asadin. Natyrisht jo të gjithë muslimanët e Rusisë shohin Asadin si armik, thot Ivan Sukov, gazetar në të përditshme në ruse Komersant dhe ekspert për Kaukasin Verior dhe Islamin. Por një numër i madh i tyre shohin si armik sepse është komunitet kryesisht sunit. Situata në Siri u duket atyre si lufta e Asadit kundër sunitëve. Në këtë situatë, duke mbështetur Asadin, Rusia i është bashkuar luftës kundër sunitëve, thot Sukov. Shumica dërmuese muslimanëve nga Rusia dhe ish republikat e tjera sovjetike i takojnë degës sunitë të islamit. Mjafton të shihin në rrjetet sociale për të parë se si muslimanët jo vetëm që diskutojnë për veprimet ruse në Siri, por edhe i dënojnë ato, thot Bakrom Kamarojev, aktivisti të drejtave të njeriut në qendrën Memorial të Moskës.
Ai shton se shumë musliman rus mbështesin qëllimin e deklaruar të Kremlinit për luft kundër shtetit islamik, por shumë besojnë se Kremlini është duke sulmuar grupet e tjera militante në Siri.
Rusia një biot igl, a Rusia te gjabkat al-Nusrat?
Rusia nuk është duke sulmuar shtetin islamik, ajo po sulmon frontin al-Nusra dhe grupin salafist rebel Arah al-Sham. Askush nuk do që të flasë për këto dy grupe, por në kuptimin politik ushtarak, ato kanë njerëz të arsyeshëm në mesin e tyre. Ne, muslimanët, nuk shohim krime në veprimet e tyre, thot Kamarojev. Në një vend ku besimi dhe ndjenjat fetare janë rritur që nga rënja bashkimit sovjetik komunist më 1991, Putin është përpjekur të përmbaj tensionet midis rusëve ortodoks dhe pakicave muslimane nga Kaukazi Verior dhe rajonet e tjera, por fushata në Siri e bën këtë detyr më të vështirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lojtarët e kombëtarës së futbollit të Shqipërisë janë pritur si heronj në Tiranë pasi të dielën janë kualifikuar në kampionatin evropian Euro 2016 për herë të parë në historinë e tyre. Simpatizuesit e entuziazmuar janë tubuar në aeroportin Nëna Terezë në Tiranë për të pritur futbollistët që janë kthyer nga Armenia, ku mbrëm kanë fituar me rezultat 3-0 dhe rrjedhimisht janë plasuar në vendin e dytë në grupin I të kualifikimeve. Kryeministri I Shqipërisë Edi Rama I ka pritur lojtarët në zyrën e tij pasi në aeroport është përqafuar me ta. Presidenti Bujar Nishani u ka dhënë futbollistëve çmimin më të lartë civil nderi I kombit. Mbrëm një ëndër e pamundshme përfundoi dhe u bë realitet, u ka thënë kryeministri Rama futbollistëve. Bashkimi Evropian ka kritikuar ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në Siri duke cilësuar atë si një ndryshim shqetësues të lojës. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë thënë se Rusia po I vën në rrezik përpjekjet për paqe. Ata I kanë bërë thirrje Moskës që të përqendrojë sulmet e saj ushtarake kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe jo kundër opozitës së moderuar. Ministrat evropian kanë lëshuar një deklarat duke thënë se përshkallëzimi ushtarak rrezikon zgjatjen e konfliktit, minon procesin politik, rëndon situatën humanitare dhe rrit radikalizmin. Kryeministri I Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se grupi ekstremist I Shtetit Islamik është I dyshuari I kryesor për sulmet në Ankara, të cilat kanë vrarë gati 100 veta. Përgjegjësinë për sulmet e së shtunës nuk e ka marrë asnjë grup, por qeveria beson se dy kamikaz meshkuj qëndrojnë prapa tyre. Davutoglu ka thënë se autoritetet janë gati për të identifikuar njërin nga kamikazët përmes testeve të ADN-s. Sipas shifrave zyrtare, 97 persona kanë humbur jetën në sulme, por partia pro-kurde opozitare ka thënë se bëhet fjalë për 128 të vdekur. Varimi I shumicës së viktimave është bërë sot. Sulmet e së shtunës kanë pasur në shënjestër një mashim të paqes, I cili bënte thirrje për zgjidhje të konfliktit midis Turqisë dhe militantëve kurd. Misioni vëzhgues I Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka kritikuar zgjedhjet presidenciale në Bielorusi. Në këto zgjedhje që janë mbajtur dje me 83% të votave ka fituar presidenti aktual Aleksandr Lukashenka. Kryesuesi I misionit vëzhgues të OSBE-s Kent Hestit ka thënë se votimet nuk I kanë plotësuar standardet demokratike. Është e qartë se Bielorusia ende duhet të kalojë rrugë të gjatë ka plotësimi I përkushtimeve të veta demokratike, ka thënë Hestit. Sipas tij, megjithëse disa trende pozitive gjatë fushatës zgjedhore këtë vit, autoritetet e Bielorusisë kanë krijuar një terren të pabarabartë për fushatë. Shkencëtari Angus Deaton ka fituar sot çmimin Nobel për ekonomi. Akademia Mbretërore Suedeze Shkencave ka shpërblyer zotin Deaton për siç është thënë analizat e tij të konsumit të varfërisë dhe mirëqenies. Angus Deaton ka lindur në Skoci, ndërsa është profesor I ekonomisë dhe çështjeve ndërkombëtare në Universitetin Princeton në Shtetet e Bashkuara. Çmimi Nobel për të ka vlerën prej 975.000 dollarësh amerikan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Dëgjues së nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes, nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.